Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dolce sentire come nel mio cuore.
Svätý Otec dnes prijal prezidenta Kirgizskej republiky Sadria Zaparova. Pápež reorganizuje rímsku diecézu s cieľom integrovať periférie a centrum. Modliť sa znamená dovoliť Duchu Svätému, aby zmenil naše srdce, píše Svätý Otec v predslove ku zbierke jeho myšlienok o modlitbe. Libanon je v situácii, ktorú ešte nikdy nezažil, hovorí humanitárna pracovníčka. Dnes sa končí tzv. Čas stvorenstva, ktorý sa začal 1. septembra Svetovým dňom modlitieb za ochranu stvorenstva. Prinášame rozhovor o projekte Rodičovstvo za mrežami. V piatok 4. októbra, v deň liturgickej spomienky svätého Františka z Assisi, vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež František sa dnes dopoludnia zúčastnil na plenárnom zasadaní synody biskupov. Tá popoludní pokračovala prácou v jazykových skupinách. Vatikán, Rím. Na podporu ešte väčšieho ducha cirkevného spoločenstva pápež František prostredníctvom motu proprio s názvom Pravá krása začleňuje 5 prefektúr centrálneho sektora Ríma do ostatných periférnych sektorov, čím sa územná organizácia rímskej diecézy redukuje na 4 kardinálne body. Ide o dynamickú víziu, ktorá nepredpokladá múry, ale mosty. Čím viac sa staráme o krehké miesta, tým sme krajší, píše sa v dokumente. Vzhľadom na jubileum pápež vyjadruje nádej, že Rím bude jedným veľkým domom pre všetkých. Vatikán. Modlitba otvára srdce Pánovi a keď Duch Svätý vstúpi, zmení vo vnútri tvoj život. Preto sa treba modliť, otvoriť srdce a nechať priestor duchu, píše pápež František v predslove ku zbierke jeho myšlienok o modlitbe s názvom Ako nás učil Ježiš, modlitba putníkov nádeje. Publikácia vyjde v stredu 9. októbra vo vydavateľstve svätého Pavla. Prinášame predslov svätého Otca. Modliť som sa naučil od svojej starej mamy. Ona je tá, ktorá ma naučila modliť sa a odovzdala mi aj úctu k svätému Jozefovi. Potom mi duchovní otcovia, ktorých som mal v seminárii aj v spoločnosti Ježišovej, pomáhali napredovať v skúsenosti modlitby. Spomedzi nich by som rád spomenul pátra Miguela Angela Fiorita, argentínskeho jezuitu, profesora filozofie, ale aj nadšenca spirituality. Jeho diela teraz vyšli aj v Taliansku. Je to veľký duchovný učiteľ, ktorý ma naučil rásť v spôsobe modlitby. Usporiadal mnoho kurzov o spiritualite. Naučil ma modliť sa ako syn a nie hľadať sladkosti útechy. Ako dochádza k modlitbe? Ako si navyknúť na modlitbu? Čo robiť, keď v nej pociťujeme útechu alebo aj neútechu, keď nemáme chuť modliť sa? Bol pre mňa učiteľom duchovného života. Moja formácia v modlitbe v priebehu času zostala rovnaká. Ani ako u pápeža sa u mňa nič nezmenilo. Modlím sa ako vždy, v rovnakom rytme. Niekedy je to niekoľko vokálnych modlitieb, niekedy pred najsvetejšou sviatosťou znášam aj nejakú tú suchopárnosť. Moja modlitba pokračovala s krásnymi i s menej peknými vecami. Niekedy si myslím, že sa musím modliť viac, to áno. Niet času, ale musím sa viac modliť. Vždy som teda spätý s liturgiou hodín, nikdy ju neopúšťam. Popoludní vešpery, neskôr oficium, ráno chvály a potom svätá omša. A tiež modlitba rozjímania, meditácie. Keď mám nejaký čas, snažím sa trochu porozprávať s Pánom a niečo sa ho opýtať, avšak bojím sa, že odpovie. A potom je tu modlitba Otče náš, Ježišova modlitba. Je v nej všetko. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, nezavolal katechétu, aby ich poučil o nejakej metodike modlitby alebo nejakého špecialistu na umenie modlitby. Povedal im, hovorte takto, Otče náš. Otče náš je univerzálna modlitba, modlitba synov a dcér, modlitba dôvery, modlitba odvahy a tiež modlitba odovzdania sa. Je to veľká modlitba. A sú tu aj modlitby k Panne Márii. Aj ja mám veľkú dôveru v Pannu Máriu. Vždy sa modlím ruženec. Rád ju vnímam blízko seba, pretože ona je matka a vedie nás. Je jeden veľmi pekný príbeh, samozrejme je to len legenda, ktorá nám hovorí, ako Panna Mária všetkých zachraňuje. Je to príbeh tzv. Panny Márie od figliarov, ochrankyne zlodejov. Tí kradnú, ale keďže sa k nej modlia, potom čo jeden z nich zomrie, Panna Mária, ktorá je pri nebeskom okne, mu naznačí, aby sa skrýl. A povie mu, aby nešiel k Petrovi, ktorý ho nepustí dnu. Večer však otvorí nebeské okno a pustí ho odtiaľ dovnútra. Toto sa mi páči. Panna Mária je tá, ktorá ťa vpustí cez okno. Je to takmer pašovanie dnu. Ako v Káne Galilejskej. Pán nemal slobodu povedať nie. Tak toto má so svojím synom. Ona je taká, prosebná všemohúcnosť. Aj vďaka tejto dôvere na konci svojich verejných prejavov vždy prosím o modlitbu. V tejto službe cirkvi potrebujem, aby ma spoločenstvo podporovalo. Ak ťa cirkev nepodporí modlitbou, skončil si. Spoločenstvo musí podporovať svojho biskupa a biskup sa musí modliť za spoločenstvo. Modlitba otvára srdce Pánovi a keď Duch Svätý vstúpi, zmení vo vnútri tvoj život. Preto sa treba modliť, otvoriť srdce a nechať priestor Duchu. Modlíme sa k Ježišovi, k Otcovi, k Panne Márii, ale nie často sa v modlitbe obraciame na Ducha Svätého. Ale je to práve Duch Svätý, ktorý mení naše srdce, vstupuje do nášho srdca a mení ho. Otec nás nepomazáva, Syn nás nepomazáva, je to Duch, ktorý nás pomazáva svojou prítomnosťou a práve pomazanie Duchom Svätým mi umožňuje dobre pochopiť skutočnosť cirkvi a Božie tajomstvo. Toľko z predslovu Svätého Otca. Libanon. Takýto Libanon sme ešte nevideli. Milión vysídlených ľudí, z ktorých mnohí spia na chodníkoch. Ďalším ponúkajú prístrešie školy, ktoré však na to nie sú vybavené. Ľudia nejedia a nemôžu sa umyť. Objavil sa aj svrab. O tom s dojatím hovorí pre vatikánske médiá Oumajma Farahová z libanonského združenia spätého s Maltéským rádom. Zadržiava slzy smútku nad situáciou, ktorú jej krajina nikdy predtým nezažila, i napriek tomu, že ako vysvetľuje, Libanončania prežili traumu dvoch okupácií, izraelskej i tej sýrskej, ďalej vojnu v roku 2006, výbuch v prístave v roku 2020 a následky mimoriadne vážnej sociálnej a finančnej hospodárskej krízy. Pre ňu ako humanitárnu pracovníčku je však súčasný stav ešte ťažší. Je to ako rozpráva, dráma v rámci drámy. Vidieť dokonca súperenie medzi vnútorne vysídlenými osobami a približne 2 miliónmi sýrskych utečencov v krajine o to, aby mohli získať ubytovanie v školách alebo v útulkoch. Okrem toho sa opäť deje to, čo počas občianskej vojny. Ľudia i napriek strachu z vojny neopúšťajú svoje domovy, pretože sa boja, že by sa do nich mohli nasťahovať cudzinci. Nikto nevie, ako sa táto vojna vyvinie, ale treba sa naďalej pozerať vpred, vraví libanonská humanitárna pracovníčka. Všetci sa obávajú občianskej vojny, ktorú väčšina ľudí nechce. Verejná mienka a medzinárodné spoločenstvo sa mlčky prizerajú a to zabíja už druhýkrát. Jej výzva pre celý svet znie: nezabúdajte na Libanon. Prinášame rozhovor, ktorý pripravil otec Martin Jarábek.
K mikrofónu sa mi podarilo dostať pani doktorku Jitku Navrátilovú z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, ktorá momentálne je na študijnom pobyte v Ríme. Vy ste, pani doktorka, hlavnou riešiteľkou výskumného projektu Rodičovstvo za mrežami a tento projekt ako prvý zmapoval situáciu detí odsúdených rodičov v Českej republike. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli venovať výskumu detí s rodičmi vo väzení?
Já jsem více než 20 let dělala s ohroženými dětmi a rodinami a v podstatě v době, kdy jsem měla už domluvené výzkumy v ústavních zařízeních, jsem byla kontaktována lidmi z terénu, kteří mě prosili o to, kdybych jim mohla pomoci tady v té oblasti dětí odsouzených rodičů. A musím říct, že nejprve jsem se ani nechtěla setkat s těmito lidmi a až poté, co jsem se setkala se zástupkyní z Mezinárodního vězeňského společenství, tak jsem byla konfrontována, že jsou tady děti a poměrně velká skupina dětí, o kterých se téměř neví. A to bylo pro mě tak silné memento, protože jsem si uvědomila, že já s mnohaletou zkušeností práce s těmito dětmi vůbec jsem nevěnovala pozornost tomu, co tyto děti trápí. A to bylo pro mě opravdu velice závažné, takže když jsem se setkala tady s tou zástupkyní organizace Mezinárodního vězeňského společenství, tak jsem odcházela s tím, že jsem říkala, já musím udělat něco, já vám pomůžu najít peníze, my musíme zmapovat situaci těchto dětí, abychom věděli, jak jim pomoci. Ale takhle bez té pomoci to přece nemůže jít dál.
Co bylo hlavním cílem výzkumného projektu Rodičovstvo za mrežami?
Bylo právě zmapování, jakým způsobem dopadá to uvěznění rodiče na dítě, a nejenom to, jak následně tady ten odchod rodiče do vězení ovlivňuje vůbec prospívání toho dítěte. My jsme měli respondenty z řad právě uvězněných rodičů, takže jsme navštívili 7 věznic v České republice a byly to jak mužské věznice, tak ženské. Dále byly samozřejmě děti a tady musím říct, že i to bylo novum, protože my jsme byli dlouho i ve vědě zvyklí ptát se na situaci dětí prostřednictvím rodičů. A tady nám bylo jasné, že ne, jestli chceme zmapovat situaci, musíme se ptát samotných dětí. Dělali jsme výzkumy s dětmi od 5 let až s mladými dospělými a taky, aby ten obrázek byl celkový, tak vedle uvězněných rodičů, jejich dětí, tak jsme se ptali i těch, kteří se o ty děti starají.
Ako věznění rodičů ovlivňuje život dětí?
Musím říct, že protože ten výzkum byl hodně rozsáhlý, tak i ta získaná data a výsledky, ty nové poznatky jsou velmi široké. A kdybych měla říct vedle takových závažných zjištění, že ty děti odsouzených rodičů zažívají neuvěřitelný stres, jsou pod obrovským napětí, že mnoho z těch dětí zažívá hlad, zažívá řadu mnohých velice nepříznivých důsledků, tak co považujeme opravdu za velice zásadní a co nám ukázaly právě analýzy vyššího řádu, je to, že tyto děti jsou systematicky vykořeňovány. A to považuji za velice závažné. A když se podíváme u těch nejmladších dětí, tak ta skupina dětí od 5 do 8 let je vykořeněná právě z takových těch nejdůležitějších vazeb v tom, jak si věku ztrácí pocit domova, ztrácí bezpečné vztahy rodičů. Když se podíváme potom na skupinu starší, dětí od 9 do 12 let, tak ty výsledky nám ukázaly, že tyto děti jsou velice nejisté ve vrstevnických vztazích a v kamarádství. Takže to zase ukazuje, že vztahy, které jsou pro ty děti nejdůležitější v tomto věku, tak oni jsou o ně ochuzováni, ať už v důsledku stigmatu a podobně, že se jim ostatní strání a podobně. A když se podíváme na nejstarší skupinu dětí a mladistvých, kteří jsou ve věku starší 12 let, tak tam jsme zjistili, že tyto děti a mladí nedokážou si ve společnosti najít bezpečné místo. Nedokážou se zařadit do společnosti a nedokážou ani dobrou roli v ní získat. A to teda považujeme zvláště za závažné a v kontextu současných podmínek společenských, když se dozvídáme, jak strašně moc vzrůstá delikvence mladých lidí, když slyšíme, jak mladí lidé berou zbraně do rukou a míří je proti společnosti, tak tato data nám to vlastně ukázala, odhalila, co jsme ani vůbec netušili. A tady je zcela patrné, že my už nemůžeme nechat tu situaci dětí odsouzených rodičů jenom tak. Protože když se podíváme i na zahraniční výzkumy, tak tam je zjištěno, že pravděpodobnost toho, že děti odsouzených rodičů se sami stanou jednou uvězněnými, je 5 až 8x vyšší než u ostatní populace. A když se k tomu přidá i to, že i když třeba nevědomně, systematicky tady ty děti a mladé lidi vykořenujeme z toho, co je pro ně nejdůležitější a co jim pomáhá v té společnosti se zařadit, tak to je velmi alarmující a s tím musíme něco dělat.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.